Қалампырдан кепрамыз. Бүгін 16 июль күні Татарстан Республикасының президенті Рустам Миннеханов амали тәшриф білен Өзбекстанге келді. Бұ қақты Татарстан Республикасы құқымат матбуат қызматы хабар бермоқты. Қайт еділішчі, Ислам Каримов номдегі Ташкент халқыра аэропортыда Рустам Миннехановны Өзбекстан Республикасы бош вазыр орынбосары, инвестиция ва тышқы савдо вазыры Сардор Умырзоқов ва Россияның Өзбекстандегі фавқулатты вазетлер мұхтар елісі Олег Мальгиновлар күті болген. Өзбекстанда Татарстан президентінің Татарстан-Өзбекстан бизнес форумы, ішбілорман дойрылар білен ұчырашуы, технопарк мәсулет чекленген жемиятіге, Россия Ислам дүниесі стратегик визион группының күн тәртібідегі ішлерді іштірок етіш рәжіләштірілген. Шуніндек тәшриф дойрысты Рустам Миннеханов ананави рәвіште махалли татар жамоат ташкилотлары вакиллары білен ұчырашу өткізеді. Мавзу юзасын батафсыл малымат Қалампыр.уз сайтыда.